Eu, cu cine votez? Cuvintele nemuritorului cetățean turmentat par să fie blestemul acestei nații. Și cum dracu să nu fii confuz când oferta, meniul, arată așa cum arată. Dar știți de ce oferta arată așa? Pentru că atâta s-a putut. Și nu atât, adică folosind forma corectă a cuvântului, ci atâta, adică derivația sa stâlcită și vulgară. Iar această expresie devenită mim, nu degeaba și nu întâmplător, rezumă în cel mai înalt grad situația în care ne găsim, care ar fi de râs dacă n-ar fi de plâns. Atâta s-a putut, spune mai mult decât v-ați putea imagina, și nu doar despre oferta electorală, ci despre noi ca nație, despre disprețul, dacă nu cumva chiar aversiunea noastră pentru educație, despre glorificarea street smarts-ului, a școlii vieții și a străzii asupra educației adevărate, despre panteonul nostru de valori, care așează mai presus de orice calitățile de a fi descurcăreț și combinator și abilitatea de a răzbi, de a te căpătui cu orice preț, chiar dacă asta presupune încălcarea oricăror principii etice minime. Spune mult despre memoria noastră scurtă și despre ușurința cu care acceptăm și girăm compromisul. Dacă n-aș fi profund legat de ideea de democrație și de principiile acesteia, conform cărora votul individual, oricât de neimportant în schema mai mare a lucrurilor, rămâne sacrosanct, un drept câștigat după milenii de luptă și chin în lunga istorie universală și cu morți și sânge în 89, deci dacă n-aș împărtăși sincer aceste convingeri, mai că nu m-aș duce la vot. Pe principiul, nu vă mai obosiți, incompetența și golănia au câștigat deja. Ce a reușit nomenclatura românească de partid și de stat în aceste 3 decenii și jumătate de la răsturnarea de regim din 1989, care, iată, se împlinesc fix luna care vine, a fost să dinamiteze din interior însă și ideea de alegeri și de vot, de semnificația acestui gest. Și a făcut asta atât prin oferta pe care ne-o pune în față după 35 de ani de democrație, una din ce în ce mai slabă cu fiecare ciclu electoral, cât și prin erodarea sistematică a tuturor principiilor care stau la baza unei democrații funcționale. Și au făcut asta în mod deliberat, prin corupție, aranjamente de culise și acțiuni care să slăbească instituțiile până la punctul la care ele nu mai există decât cu numele, dar și involuntar, prin incompetența și prostia eșaloanelor din ce în ce mai puțin pregătite și educate, care au ocupat rând pe rând forefrontul vieții publice autohtone. Pseudodemocrația românească arată în momentul ăsta ca o combinație grotescă de bâlci manelist și stat sovietic și am să explic imediat și pe ce îmi bazez aceste afirmații. Gen, ați vrut libertate? Ați vrut democrație? Uite că am făcut noi în așa fel, mai mult sau mai puțin intenționat, să nu aveți de ce să votați, pentru că nu aveți ce să votați. Dar să nu vă imaginați o singură clipă că ceea ce spun eu aici este un feel-good bashing la adresa clasei politice, pe stilul ăla atât de drag nouă ca nație de a da vina pe alții și de a împărți simplist lumea în tabere gen noi și ei și alte căcaturi dintre astea meschine intelectual. Nu, prieteni, oamenii ăștia care alcătuiesc astăzi clasa politică românească sunt reprezentativi pentru noi. Sunt emanația noastră ca nație, sunt reprezentativi pentru cum gândim noi, pentru ceea ce valorizăm noi ca popor. Iar acest atâta s-a putut, în care este imposibil să nu remarcați impersonalul se traduce de fapt prin atât am putut noi. Știți cum stă treaba cu impersonalul se, nu? El se practica la greu în comunism, gen s-a hotărât, s-a decis, s-a stabilit, fără să mai pună cineva întrebările democratice. Cine a hotărât? Cine a stabilit? Cine a decis? Impersonalul se înseamnă de fapt eludarea responsabilității, care văd că s-a perpetuat intactă la nivel de conștiință colectivă 35 de ani mai târziu. Așa și aici, acel cineva din expresia atâta s-a putut, suntem de fapt noi. Este tot ce am putut noi. Liderii noștri sunt după chipul și asemănarea noastră. Impostori, golani, needucați, nepregătiți, urechiști și reprezintă pseudovalori pe care le împărtășește cea mai mare parte a societății românești. Sunt ăia care la propriu te scuipă în trafic, ăia care parchează pe 2 locuri cu maximă durere în cur, ăia care te înjură sau sar la bătaie dacă i-ai incomodat, Ăia care scuipă semințe pe unde apucă, ăia care își aruncă țigara sau petul din mașină în centrul Bucureștiului sau pe vreo gură de rai gen Valea Prahovei sau a Oltului, ăia care dau muzica la maxim și lasă geamurile jos ca toți ceilalți să știe cu cine au de-a face sau pur și simplu nu le pasă. Ăia care te umilesc la ghișeu pentru că ei sunt master and commander în acea instituție în care tu, cetățean, te duci cu căciula în mână. Sunt ăia care șepatează mașinile, vilele și botoxul pe TikTok, sfidând nu doar bunul simț, ci o lume întreagă de săraci, proști și nedescurcăreți, dar care săraci, la rândul lor, se uită cu invidie admirativă la acest shit show deșanțat și al căror scop în viață este să ajungă exact ca ăilalți. Și într-un sens mai profund, sunt cei care văd în furt și impostură metode la fel de legitime ca oricare altele pentru a se pune la adăpost din punct de vedere material, sunt aia pentru care niciun compromis nu este prea mult în a da lovitura. Pentru că atât timp cât noi, ca nație, nu dăm doi bani pe valori și principii, ales pentru fraieri, mă înțelegi, pe educație, pe pregătire și competență profesională, pe verticalitate morală, de ce ar face-o politicienii care până la urmă ne reprezintă, nu? Am menționat mai înainte expresia aversiune față de educație. În România, educația înaltă, erudiția, cultura sunt considerate elitisme, pe care omul de rând le privește cu suspiciune, cu aversiune. Cei de felul ăsta, cor mai fi și câțiva de ăștia, nu vorbesc pe limba lui. Prin urmare, n-au ce căuta la cârma țării. Trebuie să fie băiat din popor, dal nostru. Păi uite, exact asta avem. Ăștia sunt ai noștri. În paranteză fie spus, omul de rând este un construct populist, intens hrănit în acești 35 de ani de pseudodemocrație și el a devenit reperul, benchmark-ul discursului politic și electoral. Omul de rând, în versiunea clasei politice românești, este cel care are un sănătos dispreț pentru școli înalte și diplome, pentru că altfel nu-mi explic toleranța, îngăduința pe care o are publicul cu privire la studiile aleșilor. Adică diplome de bac obținute la 40 de ani și facultăți făcute de formă pe la universități private cu un palmares academic demn de o creșă de cartier. Omul de rând nu sancționează lipsa crasă de educație și pregătirea academică a clasei politice, pentru că la rândul său nu dă doi rahați degerați pe aceste exigențe. Iar absența unei pregătiri academice temeinice se vede în discursurile lor bolovănoase, simpliste până la irelevanță, lemnoase și repetitive, golite de conținut, populiste și cringe până la durere. Omul de rând pe care îl cultivă politicianul carierist din România este ăla care vorbește în dezacorduri, ăla pentru care școala este doar o distragere inutilă de la imperativele practice ale vieții, ăla pentru care ignoranța manifestă a aleșilor săi nu este nici pe departe cea mai mare problemă. Iar ăsta este un cerc vicios. Asta este baza electorală pe care o țintesc toți politicienii din România, indiferent de orientare politică sau partid, iar la rândul său această bază electorală este cea care i-a adus în vârf, iar ei la rândul lor au cultivat-o și au amplificat-o. Și asta pentru că s-a pornit prost de la început, încă din decembrie 89, când România a ieșit dintr-un sistem politic totalitar, antimeritocratic, care adula servilismul și obediența, dintr-o ideologie populistă, așa zis proletară și anti-intelectuală, și a ieșit din această paradigmă doar în mod formal, nu și în mod real. O țară în care o individă cu patru clase, știți voi care, purta faimosul titlu de academician doctor inginer. Iar povestea respectivei, știți voi care, n-a fost vreun vis american de reușită, vreun exemplu de triumf al voinței asupra soartei potrivnice, vreun bildungsroman al unei ascensiuni sociale from zero to hero. Nu, boss, a fost o telenovelă grotescă de tip sovietic de răsturnare a valorilor. Atât. Este țara în care vreme de jumătate de secol, intelectualii și burghezii au fost trimiși în pușcării și la canal. Prin urmare, când s-a făcut switch-ul de putere în 89, regimul a dispărut, dar mentalitățile și ierarhiile sale valorice s-au perpetuat. Și nici n-avea cum să fie altfel, când aceiași aparatcici ai vechiului regim au asigurat tranziția către cel nou. Vedeți voi, și sistemele politice funcționează tot cam ca cele biologice și instinctul primar al oricărui sistem este acela de a supraviețui și de a se perpetua. Și exact asta a făcut. Iar dacă România a ratat șansa de a decapita Hidra atunci, în anii ăia, nu cred că această șansă se va mai întoarce vreodată. Deci ruptura cu trecutul nu există. Chiar dacă vremurile și generațiile s-au schimbat prin curgerea firească a timpului, ADN-ul sistemului s-a conservat și s-a perpetuat. Și vedem asta în fiecare zi. Vedem asta în politrucii care ocupă prim planul vieții politice românești, în cozile de topor puse să conducă instituții de forță ale statului, în activiștii, rudele, amantele, nepoții și prințișorii plantați prin tot felul de poziții influente și bine remunerate din aparatul de partid și de stat. Și vedem asta mai ales în noua elită economică, îmbogățită din contracte cu statul și care seamănă tot mai mult cu protipendada nomenclaturistă de pe vremuri, doar că asta de acum este infinit mai bogată. Iar aspectul ăsta economic este unul esențial pentru păstrarea și perpetuarea puterii. În numele acestei bunăstări economice s-au făcut multe, poate chiar și Revoluția din 89, când o parte a sistemului a considerat că puterea și influența pe care o are nu se regăsește în mod proporțional și simțibil și în prosperitatea sa materială. Că degeaba ești puternic dacă nu ești și bogat. Și cine era în pole position în 89 pentru a prelua controlul economiei? Eu? Tu? No fucking way! Ci oamenii din sistem care asta făcuseră și până atunci, adică se ocupaseră de economie, de producție, de importuri și exporturi, de conexiunile comerciale ale țării, care peste noapte au devenit conexiunile lor personale și tot așa. Iar cine controlează economia, controlează societatea. Iar aici aș vrea să mai fac o scurtă paranteză. Din interviurile multora dintre acești aparatcici, se desprinde pe lângă lăcomie și un soi de autosuficiență halucinantă. Unii dintre ei chiar se consideră cu adevărat chemați. Îi animă un soi de mesianism din ăsta patriotic, adică cine să se ocupe de toate astea dacă nu noi? Asta este o chestiune de securitate națională. Nu poate orice pulete de pe stradă să stabilească destinele acestei țări. Și asta este tot o trăsătură perpetuată plenar de la vechiul regim. Alergia față de outsideri. Trebuie să fie oameni de încredere, din sistem. Și subliniez gros acest din sistem. Oameni care știu mersul lucrurilor. În clasa asta politică românească, la nivel partinic, la nivel statal, la nivel de conducere a instituțiilor, mi se pare că există o profundă neîncredere în principiile democratice, pe care cu siguranță ăștia le consideră rizibil naive. Nu poate veni orice outsider, orice neavenit, orice pulifrici ales de fitecine, adică de noi pulimea, să decidă cu adevărat destinele țării. Asta doar noi știm și putem, noi, sistemul. Iar asta este încă o tară a vechiului regim, unde doar partidul și securitatea știau ce-i mai bine pentru tine și pentru țară. Această îndârjire de a nu lăsa frâiele din mână vine deci și din reticența, sau mai bine zis din repulsia acestor activiști de partid și de stat la ideea de guvernare democratică. Și apropo de școală, ca să unim cele trei teme mari discutate tangențial până aici, adică educația, societatea și economia, singura școală care îți trebuia pe vremuri pentru a urca în ierarhie era Academia Ștefan Gheorghiu, adică fabrica de cadre a sistemului. Nu conta cât erai de prost, de incompetent, de nepregătit. Acolo sistemul te școlea să devii un cadru de nădejde, obedient și gata să fii pus în fruntea oricărei trebi, atât timp cât serveai sistemul. Well, acum totul este mai voalat și se numește altfel, dar principiul a rămas cam același. Din multe puncte de vedere, statul român actual mi se pare că rămâne la nivel profund unul de tip sovietic, unde structurile de forță sunt cele care contează și al căror control asigură, prin translație, controlul puterii și nu spoiala asta de fațadă de instituții democratice. Aceste structuri, la fel ca în statul sovietic, trăiesc cu sentimentul autoindus că interesele proprii se identifică în totalitate cu cele ale țării. Mizele sunt prea mari pentru a fi lăsate la mâna unor procese decizionale democratice. Well, așa gândea și regimul comunist. Obsesia controlului, autodesemnarea ca gardian al intereselor țării și identificarea intereselor proprii cu cele ale națiunii, prioritizarea și maximizarea structurilor de forță, impermeabilitatea și ermetismul sistemului la outsideri și neîncrederea viscerală în orice formă democratică de decizie care ar putea altera integritatea sistemului. Și în vechiul stat sovietic existau încleștări pentru putere, dar doar în incintă, adică doar între cei care vorbeau aceeași limbă și erau membri ai aparatului. Aceste lupte se purtau pe atunci în surdină, departe de ochii publicului și în final îi erau prezentați vulgului neștiutor, doar un învingător și un pierzător. Învingătorul lua totul, iar pierzătorul, well, uneori își pierdea inclusiv viața. Wow, ce bine! Acum nu mai e chiar așa. Și ca să continui paralela cu vechiul stat comunist, și acum există aceste lupte interne în sistem. Dar astăzi ele sunt ceva mai publice, mai vizibile. Dar asta doar pentru că ele servesc unui scop cât se poate de practic. Acela de a alcătui un simulacru de democrație, de a crea aparența unei democrații. Dar dacă zgârii suprafața și te uiți un pic mai atent la ecosistemul politic românesc, nici măcar nu este nevoie să faci cine știe ce săpături, pentru că făcătura este evidentă. Ea se desprinde din cele mai elementare manifestări publice ale sale. Se vede din absența oricărei orientări ideologice reale a partidelor mari din România, din absența oricăror platforme politice pe bune, din absența oricărei consecvențe doctrinare sau măcar principiale. Este un haos ideologic și doctrinar, așa zisa stângă ia adesea decizii de dreapta și este înțesată de baroni și milionari îmbogățiți din combinații cu statul, de pițipoance stridente și gherțoi cu căși și mașini de milioane de euro, iar așa zisa dreaptă este adesea mai populistă decât stânga în materie de decizii sociale și economice, la fel de puțin meritocratică și la fel de înțesată de aceiași gherțoi putre de bogați și stridenți. Și ce dovadă mai bună vreți decât chiar coabitarea la guvernare a acestei monstruoase coaliții deja de ani de zile? Pupat piața independenții, ce doctrină, ce ideologie, ce principii? Fuck off, mă, fugi cu cercul și cu naivitățile astea de aici. De fapt, în România există un singur partid, care la fel de bine s-ar putea numi partidul pragmatist, să zicem. Iar el este partidul sistemului. Iar aici vă asigur că intră toate, absolut toate partidele din România, mari sau mici, relevante sau nu. Și dacă nu vrei să pui botul la acest joc, nu-i nimic, o vei face oricum, mai devreme sau mai târziu. Iar dacă tot nu vrei și nu vrei, atunci ești scos din respectivul joc, cu binișorul sau cu forța. Pentru că în spatele acestui aparent haos ideologic și doctrinar, se ascunde de fapt un mecanism bine uns și bine pus la punct, cu reguli nescrise, dar foarte clare. Dacă vrei să joci, joci după reguli. Vreți să vă dau exemplu de o astfel de regulă care îmbină isteț coerciția cu gratificarea? Păi uite, că tot am menționat mai înainte bogăția. Cutuma sună cam așa. Ok, ești într-o postură de putere, aparentă sau reală, nici nu mai contează. Ai voie să profiți de ea pentru tine și pentru ai tăi. Să călătorești pe unde vrea mușchii tăi, să te căpătuiești, să guști și tu din caviar, să faci lucruri pe care altfel nu ți le-ai permite, să-ți dai copilașii la studii în străinătate, să ai grijă de tine, dai tăi, dă rude, dă gașca ta de prieteni, adică până la urmă un meniu foarte generos. Dar să nu care cumva să-ți treacă vreodată prin cap să atentezi la integritatea sistemului din care faci parte, să nu-ți vină vreodată vreo idee creață de reformă, să te ferească Dumnezeu să trădezi sistemul sau să îi te opui. Pentru că ești dispensabil, iar reversul medaliei e pe măsură. Poți fi discreditat, marginalizat, ostracizat, riști să pierzi nu doar sprijinul sistemului și beneficiile materiale, dar în cazuri extreme se poate merge și mai departe de atât. Poate reputația, poate libertatea, deci te riști. Și dacă urmărești ce s-a întâmplat în viața publică în ăștia 35 de ani, nu este greu să recunoști acest pattern. Noroc că noi avem memoria scurtă, iar atenția noastră este atât de zdravă înlipită de căcaturi derizorii, încât poți da cu bomba și nici dracu nu-și dezlipește ochii de la Asia Express sau de pe TikTok, unde vezi și tu ce buze de rață și-au mai pus una și alta, ce mașină și-au mai luat știu eu ce fotbalist sau manelist, adică lucruri cu adevărat importante. Nu mă credeți? Hai să nu fim ipocriți. Între o dezbatere vitală despre taxe sau inflație, despre care alminteri ne plângem ca din gură de șarpe, și ce a mai făcut X sau X-ulica pe TikTok, na, ce alegeți? Cine dracu are răbdare să urmărească ce se întâmplă și eventual să mai și acționeze sau să protesteze, când în social media și în emisiunile de divertisment se întâmplă atâtea lucruri interesante? Cine și-a mai tras-o cu cine? Al cui e copilul? Dintre astea, chiloțăreală. Și scenariul ăsta chiar este un truc magic, adică tu stai cu ochii pățâțele asistentei, în timp ce magicianul scoate iepurele din joben. Iar iepurele ăsta poate fi multe chestii. Dinamitarea justiției, falimentarea bugetului de stat, piramide imobiliare ale căror semne au fost acolo mereu, in plain sight, legi strâmbe date pentru o mână de acoliți și tot așa. Revenind la regimul de tristă amintire, pentru unii, nu pentru toți, și asta este o racilă care se perpetuează tot de atunci și care decurge cumva tot din mentalitatea atotștiutoare a sistemului. Oamenii s-au învățat vreme de 50 de ani și au transmis asta și copiilor lor, că noi nu avem nicio putere, că așa și era pe atunci și prin urmare așa este și acum. Dar asta este a self-fulfilling prophecy. Ce n-ai cum să înveți, nici măcar în 3 decenii și jumătate de democrație, care vin după o jumătate de secol de totalitarism, este că democrația este, sau ar trebui să fie, un sistem participativ. În care dacă nu lupți, nu acționezi, nu intervii în mod activ, lucrurile nu se întâmplă de la sine. Oamenii s-au obișnuit ca statul cu S mare sau sistemul tot cu S mare să decidă pentru ei, să nu fie consultați și băgați în seamă. De aici și scârba de vot, de aici și acel toți-s la fel, o apă și un pământ. Iar sistemul a cultivat cu multă grijă și răbdare acest defetism în sânul electoratului românesc. De ce și cum să acționez? Ce să fac dacă oricum nu pot schimba nimic? Îmi iau jucăriile și plec din țară sau mă blazez și mă adaptez mizeriei de acasă? Iar sistemului îi convine de minune acest rezultat. Este outcome-ul ideal. Ce vreau să spun este că natura democrației este diametral opusă protecționismului statal sau tătucist, de la tătuc sau plural tătuci. Regulile democrației sunt reci și neiertătoare și nu-ți dau nimic mură în gură. Este în primul rând despre responsabilitate individuală și colectivă, ceea ce este în deplină contradicție cu confortul intelectual al multora. Democrația este în primul rând despre obligații și este întotdeauna și propria sa răsplată. Adică nu primești niciun pie in the sky. Singurul câștig este că reușești să o păstrezi. Atât. Și de-aia nici nu mă surprinde absolut deloc că atât de mulți români manifestă înclinații totalitare. Pentru că între o democrație dificilă, care presupune implicare și responsabilitate, și un totalitarism călduț, dar care asigură supraviețuirea și nevoile de bază, cred că nu mai are rost să vă spun eu spre ce înclină foarte mulți. Așa se explică și nostalgicii și apologeții lui Ceaușescu. Era o ordine, domne. Fiecare avea un loc de muncă. Era disciplină. Era liniște pe stradă. Era bine, ce să mai. Și toate aceste nemulțumiri și lamentări antidemocratice pică fix în poala acestui sistem actual amorf, dar omniprezent și care speculează instinctiv toate astea. Cuvântul sistem, pe care l-am tot folosit până aici, n-are vreun sens de ăsta conspiraționist, prostesc și limitat. Nu, el nu este cabala sau iluminati. Este un conglomerat de indivizi, găști, grupuri și structuri foarte eclectice, dar sudate temeinic prin interese și power grab. Revenind, democrația și libertatea, deci, nu sunt un dat. O lumină naturală a rațiunii care se arată ca evidentă tuturor oamenilor. Un corn al abundenței din care curge lapte și miere. Nu, ele sunt un proces, o bătălie crâncenă și continuă de zi cu zi. Și asta pentru că instinctul nostru primar, atât al celor care sunt conduși, cât și al celor care conduc, nu este înspre acest tip de societate. Când se vorbește despre domnia legii în democrație, ea contravine legii naturale, care spune că dreptul este al celui mai puternic. Deci democrația este un pact pentru a cărui îndeplinire și menținere nu merge să stai cu mâinile în cur și să aștepți ca lucrurile să se întâmple. Așa merge doar în statele autoritare, unde unii preiau frâiele și tu asiști pasiv la ce se hotărăște. Democrația autentică este un travaliu zilnic de sancționare a derapajelor, de promovare și susținere a celor capabili și educați, de autocontrol moral și comportamental. Deci e greu, e obositor și plicticos. Nu mai simplu e să-i lași pe alții să decidă. Nu-i mai simplu să parchezi pe două locuri și să te doară în p***. Nu-i mai simplu să-ți vezi tu de ale tale și să ai grijă doar de tine și de ai tăi. Pentru că democrația nu face decât să complice lucrurile și să extrapoleze responsabilitatea individuală la nivel macrosocial. Ce ți oferă în schimb? Păi dreptul de a fi tu însuți, de a nu fi călcat în picioare de alții mai puternici decât tine doar pentru că pot. Libertate, dreptul de a te exprima, civilizație și lista este lungă. Depinde ce alegi. Confortul imediat, populism, legea celui mai puternic sau cele enumerate mai înainte. Așadar, sunt mize mult mai mari și pe un termen mult mai lung decât nevoile imediate sau simplul dezgust provocat de o anumită etapă. Și e complicat. Atât de complicat încât cei mai mulți se dau bătuți și preferă varianta pleziristă, aia cu ignor, în care își îndeasă capul în nisip și se masturbează cu egoism. Alții se refugiază în bășcălie, atât de specifică nouă ca nație, sau într-un soi de derizoriu de ăsta neputincios, dar oferit copios de TikTok, Facebook și televiziuni. În plus, accentul se mută pe persoane, fie ei politicieni sau vedete, pe scandaluri și cancanuri, iar atenția este în felul ăsta deturnată de la problemele sistemice, de fond. Pentru că oamenii nu mai dezbat idei și programe politice, ci persoane și incidente punctuale. Și asta protejează sistemul. Păi, dacă te uiți la programele politice ale candidaților și ale partidelor din acest moment de la noi, ele sunt sublime, dar lipsesc cu desăvârșire. Nu există platforme pe bune, nu există ideologii, nu există bune intenții și principii, ci doar ce dictează interesul de moment. Mi-am ofilit și ultimul neuron din cap încercând să citesc aceste programe pentru țară ale principalelor forțe politice. Este ceva de noaptea minții. Un limbaj dintr-ăla lemnos de politruci obosiți despre nimic. Gen, să fie bine, să nu fie rău și dă-i și dă-i cu fraze de-astea sfărăitoare încărcate de termeni tehnici rigizi, dar complet goliți de conținut, cu țărișoara, România, economia, prosperitatea și dezideratele strategice ale națiunii. Un fel de plan cincinal, doar că ăla măcar specifica și niște cote de producție la hectar. Nerealiste, evident, pentru că în timpul ăla lumea murea de foame și bătea vântul în galantare. Și băieții ăștia care le scriu la hoha așa, știu și ei la fel de bine că nu le citește nici dracu. Și că totul este de fapt despre show, despre manipularea din social media, despre pomeni electorale și combinații cu autocare. Că doar așa se face politica de 35 de ani încoace în România. Și uite așa se închide cercul. Ăsta este motivul pentru care avem candidații și partidele pe care le avem. Pe lângă platformele astea despre nimic, mai golite de conținut decât număratul oilor înainte de culcare, am dat și peste exprimări și formulări de o prostie și de un penibil cutremurător. Și m-am întrebat, bă, sistemul ăsta, așa puternic cum e el, chiar nu găsește niște studenți de pe la litere, politologie sau whatever, să le scrie și lor niște texte decente? Nu de alta, dar din ce în ce mai multe, miros direct a ChatGPT. Hai să le comentăm un pic. Am văzut la unii dintre ei o chestie care își zice România dorită. Și este un fel de platformă unde îți dai tu cu părerea despre una, despre alta. Educație, sănătate, economie, etc. Bineînțeles că este un bullshit, doar un fan service, gen vai ce deschis suntem noi la pulsul națiunii, dar oricum ne doare în cur de părerea voastră. Iar ăilalți au ceva ce se numește România produce. Neinspirat titlu. În fine. La ăștilalți este vorba despre reindustrializarea țării și alte bullshit-uri dintre astea stahanoviste. Din nou despre nimic. Să fie bine, să nu fie rău, să depășim producția la hectar, bla bla bla, căcat electoral, nimic altceva. Bă, și m-a frapat alăturarea de sloganuri. România dorită, România produce. Sloganul următor ar fi probabil România pe centură. Dorită, produce, mamă câte referințe de-astea freudiene, așa. Am mai văzut și planuri aberante, dar la fel de ipocrite, că doar nimeni nu se gândește pe bune la asta, despre cum statul poate interveni ca pe vremea comunismului în problema locativă sau în dobânzile bancare, și am văzut și candidați și partide care nici măcar nu s-au obosit să aibă un simulacru de platformă. Pentru că, vezi tu, nu despre asta este vorba. Este vorba despre bâlci și despre sistem. Adică pe afară-i vopsit gardul, înăuntru-i leopardul. Este despre divertisment în ochii electoratului și despre calcule și combinații în spate. Am să închei apoteotic acest video. Cum? Păi cu niște manele. Am văzut fix zilele astea pe YouTube două manele electorale cu dedicație. Nu, serios, nu e bășcălie, deși așa ar putea părea. Nu e fake news sau ceva. E pe bune. Uite. Asta are peste 1 milion de vizualizări. Haideți să ne aplecăm puțin asupra părții poetice. Zice așa: să vă luați cu generalul, n-aveți minte. În curând o să vă fiu președinte, pe buletinul de vot eu nu am rival, Nicolae Ciucă, general. Wow! Și continuă. Când un președinte are 4 stele pe umăr, oare ce-o fi vrut să zică? Că nu mi se pare foarte democratică afirmația asta din perspectiva separației puterilor în stat. Soldați ca voi la o mână pot să-i număr, hopa, un alt ideal democratic. Și mai zice, singurul dintre generali decorat de americani a apărut în România și și-a făcut datorii ea. Profund. Hai să spicuim câteva cuvinte și din cealaltă. Zice așa: Rar se naște câte un om cu stofă de campion, unul la un milion, om ca George Simion. Cel mai mare patriot duce România în top, aleargă, face, se zbate și luptă pentru dreptate. Mare om, jos pălăria, merită președinția, că iubește România. Cat, m-a convins. Și ca să continui în aceeași rimă complexă, aș zice și eu așa. Atâta poate nația, asta-i educația. Un raport recent al UNESCO arată că România, ca alocare pentru educație din cheltuiala bugetară, atât ca sume cât și ca procente din PIB, este printre ultimele țări din lume, după Trinidad, Tobago, Tonga sau Pakistan, respectiv după Zambia, Benin sau Palau. Se vede. Clipul ăsta nu are o încheiere. Dacă vreți totuși una, mai urmăriți odată pasajele alea în care am vorbit despre democrație și responsabilitate. Vin 3 runde de alegeri. Despre candidații și partidele care se înfruntă în aceste alegeri, nu am de spus decât asta. Atâta s-a putut.